Vēl mums ir arī, protams, papildus tāds tā kā uzdevums sekmēt to, lai līdz tuvākajām kārtējām vēlēšanām mums tiktu atrisināti jautājumi, kur ir palikuši neizdarīti pagājušajā gadā. Aktualizējies jautājums par cilvēku iespēju nobalsot referentumos saimnes vēlēšanās, kuriem ir tikai identifikācijas kartes un nav pases. Un, protams, ir ļoti aktuāls šobrīd jautājums par to, kā cilvēku varētu nobalsot atrodoties ārvalstīs vai arī atrodoties iekšzemē, bet neatrodoties iecirknī. Pirmkārt, mums ir jālieto reģistrs, ir jālieto iepriekš sagatavoti saraksti. Tikai mums ir jāizmaina kārtība, kurā brīdī cilvēkam ir jāizlemj, uz kur iecirkniņš ies. Šobrīd spēkā esošā kārtība nosaka, ka viņam šāda izvēle ir iespējams izdarīt līdz 24. dienai pirms vēlēšana dienas. Jau šobrīd mēs varētu pāriet uz 7 dienām, bez lieliem papildus riskiem. Bet es, skatoties uz priekšu, domāju, ka ar laiku mēs varētu nonākt pie tāda risinājuma, ka pēdējais brīdis ir piektdienā pirms sestdienas.